Labdien, cienījamie kolēģi, klātesošie kārtējā domas sēde. Dienas kārtības jautājumi mums ir 3-7 pamatjautājumi un 5 papildu jautājumi. Vai ir priekšlikumi iebildījumi par dienas kārtības jautājumiem? Ja nav pienācis priekšlikums apstiprināt, paturēsim priekšlikuma iesniedzēju. Kas par? Pret? Atturas nav. Paldies. Pirmais jautājums. Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība. Esam šo jautājumu skatījuši komitejās, jūs skatījuši tā tālāk, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav. Paldies. Otrais jautājums. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešams zemes gabala pārskatīšanas kārtība. Mārkur Lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā, nopublicēts priekšlikumu nebija. Iebildumu arī nebija.
Paldies. Vai būs kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Trešais kārtības jautājums. Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2021. Gada 9. Decembra nolikumā numurs 68 Augšdaugavas novada bērnu tiesas nolikums. Jāni Lūdzu.
Šis jautājums izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un atbalstīts. Jautājuma būtība ir tāda, ka atļaut papildināt precīzāk nolikumu ar vēl vienu punktu un atļaut bāriņtiesas priekšsētāju bez atsevišķie pilnvarojumi rīkoties līdz 10 000 ar līgumiem un pakalpojumu realizāciju bērnu aizsardzības centra, jo viņi piedalās bērnu aizsardzības centra Eiropas sociālā fonda plus licencētāja projektā par supervīzijām. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumus ieradušies. Jautājumu nav, tad balsojam. Kas par? Pret? Atturas nav. Lēmums pieņemts. Ceturtais. Par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2022. Gada 27. Janvāra lēmuma numuru 362 par Augšdaugavas novada interešu izglītības pieaugušas neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu. Jāni Lūdzu.
Šis jautājums arī skatīts izglītības un sporta, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Atbalstīts. Šeit ir viena maza izmaiņa, sakarā ar to, ka izglītības galvenā specialiste metodika ir aizgājusi citā darbā un nākusi jauna. Līdz ar to ir persona tikai mainījusi šajā nolikumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav. Lēmums pieņemts. Piektais. Par skolēnu un audzēkņu ēdināšu pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Jāni Lūdzu.
Tā, šis jautājums arī skatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Ir noslēdzies produktu iepirkums skolēnu ēdināšanai. Un līdz ar to ir jaunas pašas maksas pusdienām, launagam un arī brokastīm. Mainās vai palielinās precīzāk izcenojumi 7 izglītības iestādēs. Tātad pirmskolas izglītības iestādēs robeža ir no 80 € līdz 2,55 eiro. Un pamatizglītības un vidusskolas posmā no 60 € līdz 2,40 €. Sakarā ar to, ka mums joprojām novada nav vienotas ēdienu kartes. Iepirkums ir vienots, bet ēdienu kartes ir dažādas.
Paldies, lūdzu, jautājumus.
Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Nu, par ēdienu kartēm, es domāju, lielākai daļai novadu nav vienotas. Jā, katrs savādāk to visu figurē. Vai Janita ir pieslēgusies? Nav, ir. Janita, tu dzirdi mūs? Kā Kāpēc es, Jāni, to gribu uzprasīt, jo pār nedēļas divas vai trīs atpakaļ, nu, varbūt divas, figurēja viena niense, ka valsts grib atteikties kaut kādā savādāk no pirmās, ceturtās klases brīvpusdienu ēdināšanas tās valsts sadaļas.
Jā.
Tāpēc es Janitē gribēju uzdot jautājumu, vai kaut kas vēl, vai kaut kas precīzāk ir zināls attiecībā uz šo vai nav zināls. Bet vismaz tā izskanēja. Valsts gribēja atteikties, kaut ko citu piedāvāt atteikt. Janitē, tu dzirdi mūs? Par to, ko tu man... Bet šito mēs jau it kā, tas jau uz visu mācību gadu mēs pašreiz
ir. Mēs uz visu mācību gadu, bet pēdējā vada dienas naudas sadalē un visu izskatās, ka nekas nemainīsies vispār.
Labi. Paldies.
Dzīve turpinās.
Noskaidrojam, ka turpinās tas pats. Tā, ja jautājumu nav, tad varam baut.
Tikai, nu tā varbūt uz priekšu skaidrs, ka šeit neko man ir ieslēgts. Vai vajag dalīt, teiksim, pirmskolā tur 3, 4, 5, 6 gadi, jo nekur neatšķirās. Pirmskolas izglītības iestādē, brokastis, pusdienas, launeks un viss.
Kas?
Nu, vienkārši, jo cena nekur neišķirās, vienkārši, nu, kāpēc to jādara tā?
Pirms skolā mēs izvērdēsimies citus produktus, jo viņiem ir mazāka porcija. Porcijas atļūtas ir mazāks pirms skolā, bet atkār pirms skolā ir izmantojis vairāk...
Viņa nesaprata.
Būtība nesaprata. Viņiem ir vairāk izmantojis ielūks, vēlējiem mēs vairāk ir mazāk izmantojis. Un tagad
cenas ir vienas,
porcija
mazajiem tik
divām
gadiem mazāk nekā pārējiem. Janita, jautājums bija ar kočkiras, tad es saprotu, ka porcija mazāka līdz 4 gadiem un no 5, 6 atkal lielāka porcija nekā tiem līdz 4 gadiem.
Jā, tiem gadiem,
kad porcija paskolē. Tad laikam jāsadalē, jā. Varbūt, jā.
Cena jau kā pati. Jau svaru nerakstam. Nu, varu, jā.
Jā, varbūt, ka labāk, lai paliek. Jā. Lūdzu vēl jautājumus. Ja jautājumu vairāk nav, mēs vienojamies, ka varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Sestais. Par augstdaugas nodu pašvaldības izglītības iestāju izglītājumu izmaksām sastāju par noriekiem starp pašvaldībām. Šo jautājumu esam skatījuši. Būs kādi vēl radušies jautājumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Septītais. Par papildus finansējumu piešķiršanu augšdaugas nodu pašas policijas amata izveidošanai. Jautājumu arī esam skatījuši finanšu komitēja apvienotājā. Vai būs kādi jautājumi? Nav. Tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Astotais. Par pilnvarojumu sniegt ģimenes vidē pietuvinātu pakalpojumu. Šo jautājumu arī. Esam skatījuši, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, balsojam, kas par. Pret atturas nav, lēmums pieņems. Devītais par sadarbības līguma noslēgšanu. Arī tika jautājums skatīts, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav. Paldies. Desmitais par līdzekļu piešķirtu no pamatbudžeta programmas līdzekļu nepret gadījumiem augstdaugas nauda pašvaldības centrālajai pārvaldē. Jautājumu arī esam skatījuši, vai būs kādi iebildumi, priekšlikumi. Nav. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Vienpadsmitais par projektu idejas aktīvas zaļas digitāls iesniegšana Erasmus Plus. 2024. gada oktobra mobilitātes projektu konkursa jaunās darbinieku mobilitāte. Jautājumu esam skatījuši arī padiskutējuši drusku, ja vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums pieņems. 12. Projekta pasākumu vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksē. Augstdaugas nodā iesniegšana Eiropas Saimnības kohēzijas politikas programmas 2021. gada 2027. gada Specifiski atbalsta mērķi uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgspējīgiem izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas slimību profilakses pakalpojumu, uzlabot veselības aprūpes sistēmu, efektātu un izturu spēju. Pasākumā veselības veicināšanas slimību profilakses pasākumu iznošu vietējai sabiedrībai finansējumam. Lēmuma jautājums laikam garāks nekā pats lēmums. Jā. Varbūt ir kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsam. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. 13. Par projektu Luknas Ezera piekras publiskās ārtelpas attīstību īstenošu. Šo jautājumu arī esam saskatījuši. Jautājumi būs iebildumi priekšlikumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemt. 14. Par projekta Jezuītu klostera kompleksa un Ilukstas upes piekras publiskās ārtelpas attīstību īstenošanu. Jautājums arī tika skatīts un pārrunāts. Varbūt būs kādi priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par projekta sociālo mājokļu atjaunošanu Augšdaugavas novadā īstenošanu. Jautājumu arī esam skatījuši, vai būs kādi priekšlikumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par projekta siltumnīcas efektu gāzēm esam samazināšanu Augšdaugavas novadā pašvaldības publisko teritoru apgaismo infrastruktūrā īstenošana. Tas to saki, laikam lampiņas bija. Jo projām vēl turpinās, kad rezultāts būs grūti pateikt. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Bet par šo te pasākumu, es domāju, mums vēl kādi pāris būs lēmumu projekti. Vismaz, ja turpināsies. Ja neturpināsies, arī būs. Jā. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par dzīvokļu numuru 1 Brības ielā 20 Lūksta. Īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Jautājums arī skatīts, vai būs priekšlikumi? Nav. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par dzīvokļu numuru 2 Brības ielā 20 Lūksta. Īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Jautājums arī tika skatīts, vai būs kādi priekšlikumi? Nav. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 19. Par dzīvokļa numur 3 Iekapjus ielā 1 Ilūksta. Īpašuma tiesība nostiprināšanu zemes grāmatā. Lūdzu, jautājumus. Jautājums arī skatīts. Nav. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 20. Par dzīvokļu numur 4 Iekapjus ielā 1 Ilūksta īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Jautājums arī tika skatīts, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 21. Par dzīvokļu numur 3 1 pašvalienas šeidarēs pagas īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Jautājums arī tika skatīts, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. 22. Par dzīvokļu numur 4 1 pašvalienas šeidarēs pagas īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Jautājums arī tika skatīts. Lūdzu priekšlikumus iebildumus. Nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. 23. Par zemes vienības 256 Daugava Kalkunas pagas atsevināšanu. Jautājums arī tika skatīts. Lūdzu, kādi iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 24. Par zemes vienības Starpgalva ar kadastra apzīmēju 7. Zona 395 Kalkunas pagas atsevināšana. Jautājums tika skatīts. Lūdzu, kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 25. Par zemes vienības 54 spārītu Marinovas pagas atsevināšanu. Lūdzu jautājumus šim lēmu projektam. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par zemes vienības kadrastā apzīmē otrā zona 550 taburas pagas atsevināšanu. Jautājums skatīts, kādi būs priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 27. Par Augšdaugas novada pašvaldības nekustību īpašumu atsevināšanu procesa izbeigšanu. Jautājums arī skatīts, varbūt kādi būs iebildumi. Nav, tad balsojam, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 28. Par nekustību īpašumu Madaras Kondevnīki Ambeļu pagas pārdošanu. Jautājums skatīts, vai būs kādi iebildumi priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 29. Par nekustību īpašumu kadrastā numuru 5. Zona 315 medumu pagas. Izcildes rezultātu apstiprināšanu. Jautājumu arī esam skatījuši, vai būs kādi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 30. Par nekustību īpašumu Zeltenes Navenes pagas izcildes rezultātu apstiprināšanu. Jautājumu arī esam skatījuši, vai būs kādi iebildumi. Nav, varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 31. Par zemes vienības starpgabalu ar kadrastu apzīmējumu 3. Zona 508 zanes taburas pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī skatījuši, kādi būs priekšlikumi. Nav. Tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 32. Par dzīvokļu īpašumā numur 2 dzīvojamās mājas 510,1 km višķu pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus, kolēgi. Ja nav, varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemt. 33. Par dzīvokļu īpašumu numur 3 dzīvojamās mājas 510,1 km višķu pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. A kurā vietā ir tas 510?
Klobā, pretim klobā un kapiem.
Nu jā, tur.
Nu, par kapiem. Tur māja.
Un kāda tur māja no špalām salikta? Māja. Nu, no
špalām. Māja.
No špalām salikta, jā. 34. No jautājums. Par Latgales atkritumu apsaimniekus reģionāla centra cinīšu izveidošanu pārvaldes uzdevumu delegēšanu. Jautājums arī tik... Maiguru lūdzu es atvainu.
Jā, jautājums skatīts plaši izdiskutēts tautsaimniecības komitejā un šo lēmumu līdzīgu arī jāpieņem pārējām 11 pašvaldībām. Tā, ka lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmumus pieņems 35. Par rezerves zemes fonda ieskaitītās zemes vienības. At kadrastā apzīmē otrā zona 316 atzīšanu par piekrītošu Augšdaugas novada pašvaldībai starpgabalu un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugas novada pašvaldības vārdu. Maiguru lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumus ziņotājiem, ja ir. Ja jautājumu nav, tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemt. 36. Par rezerves zemes fonda ieskaitītās zemes vienības kadrastā apzīmē 8. Zona 400 atzīšana par piekrītošu Augšdaugas novada pašvaldībā un ierakstīšu zemes grāmatā uz Augšdaugas novada pašvaldības vārdu. Maiguru lūdzu.
Arī jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā ļoti līdzīgs kā iepriekšējais jautājums.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav, tad balsam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 37. Par starpgabala statusa noteikšanu. Maiguru lūdzu.
Arī šo jautājumu izskatījām tautsaimniecības komitejā. Šeit valsts zemes dienas kā bielis, ka tas ir starpgabals, bet viņš neatbilst tam statusam.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem, ja ir. Nav, tad varam balsot. Kas par? pret atturas nav lēmums pieņemts. Pamatjautājumi mums ir izskatīti, atlikuši 5 papildu jautājumi. Pirmais no tiem par nekst īpašuma flokšana Īdzgales pagasts pārdošana Ilze Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesoši. Lūdzu pieņemt lēmumu pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu flokši, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Īdzgala 3. zona 75, 3,17 hektāru platībā, kas atrodas Īdzgales pagastā par nosacīto cenu 10 800 eiro.
Paldies, Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņems. Nākošais no papildinātiem par nekstu īpašumā 136 celtnieks Kalkūnas pagas. Izsolas rezultāti apstiprināšana Ilze Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta nekustamā īpašuma celtnieks 136, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Kalkūna 4. zona 738, 516 kvadrātmetru platībā un atrodas 136 celtnieks Kalkūnas pagasts, kur iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 2100 eiro. Šī gada 18. septembra izsolas rezultātus.
Paldies, Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņems. Trešais, par nekstu īpašumā 425 Daugava Kalkūnas pagasts izsolas rezultāti apstiprināšana Ilze Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta nekustamā īpašuma Daugava 425, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Kalkūna 4. zona 2034, 512 kvadrātmetru platībā un atrodas 425 Daugava Kalkūnas pagasts, kuri iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 2250 eiro. Šī gada 18. septembra izsolas rezultātus.
Paldies, Lūdzu, uz jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņemt. Ceturtais, par nekst īpašuma 103 vasarnīcas navienas pagasts izsolas rezultāti apstiprināšana Ilze Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta nekustamā īpašuma 103 vasarnīcas, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Naujenes 6. zona 343, 607 kvadrātmetru platībā un atrodas 103 vasarnīcas Naujenes pagasts, kuru iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 1350 eiro. Šī gada 18. septembra izsolas rezultātus.
Paldies, Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Ja nav, tad balsam, kas par pret atturas nav lēmums pieņemts. Pēdējais dienas kārtības jautājums par zemes vienības starpgalu ar katastra apzīmējumu. Otrā zona 201 Vabolas pagas izsolas rezultātu apstiprināšanu Lūdzu Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta zemes vienības starpgabala ar kadastra apzīmējumu Vabola otrā zona 201 3,07 hektāru platībā, kur ietilps nekustamā īpašumā un atrodas Vabolē, kur iegādājās fiziska persona par nosacīto cenu 20 700 eiro. Šī gada 4. septembra izsolas rezultātus.
Paldies, Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Ja nav, tad varam balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņems. Līdz ar to, cienīgi kolēgi, dienas kārtības jautājumu mēs esam izskatījuši. Paldies visiem par darbu. Paziņoju, ka domes sēde tiek slēgta.